Du lytter til NRV Live fra NRV, energibransjens digitale kanal.
Jarand Ristad, hvor alvorlig den lave oljeprisen for den norske oljebransjen?
Ja, selvfølgelig så det veldig alvorlig. Både kontantstrømmen til selskapene, til staten, og ikke minst leverandørindustrien faller jo brutalt. Jeg tror det faktisk verst for leverandørindustrien, fordi at oljeselskapene skrur igjen så godt de kan.
NRV Live presenteres av Oliasoft, digitalisering av boring og brønn, Onyx, digitalisering av løfteutstyr, og ledige stillinger på NRV. Ønsker du nye utfordringer? Det stilling.nrv.no.
Og det som faktisk ganske spesielt at det bare 1% av feltene på norsk sokkel som har en høyere produksjonskostnad enn 20 dollar per fat. Når du bare ser på den marginale kostnaden av å drifte feltene nå, og ikke ta hensyn til investeringen og alt det som ligger foran.
Så faktisk, det betyr at Norge tjener gode penger på selv med dagens oljepris, egentlig?
Ja, jeg tror nok at det sannsynlig at staten fremdeles kan dra inn i hvert fall 50 milliarder norske kroner i år. Vanligvis i gode og oljeår så drar de, så det direkte 350-400 milliarder inn til staten. Så det vesentlig mindre enn det. Men så det også en dynamikk i oljebransjen som gjør at hvis du har veldig lav pris et par år, så det veldig stor sannsynlighet for å få en veldig høy pris om noen år. Så gitt at det blir en veldig lav oljepris i år, så tror jeg at oljeinntektene i for eksempel 2022 kan bli 350-400 milliarder. Så det får vi tilbake igjen, det vi taper i år.
Så du snakker altså om en oljeinntekt som mye høyere enn det man forventet i år, fordi statsbudsjettet for i år sa jo at vi trodde at vi ville få 245 milliarder til staten, og så sier du kan bli mye mer, men du snakker altså om et tall på 350
Ja, men det er fordi at oljeprisen kollapser i år, og vi kanskje bare får 50 milliarder i år. Hvis oljeprisen blir ned mot 20 dollar, så blir det null. Men hvis den blir på cirka 30, så blir det 50 milliarder dollar. Men fordi den da kollapser så mye i år, så vil den bli enda høyere igjen om noen år. Det det som dynamikken, fordi at nå fryser vi så mye boring av nye brønner i hele verden, at det ikke, rett og slett ikke nok olje i verden når etterspørselen kommer sånn noenlunde tilbake. Kanskje den aldri kommer tilbake på den nivåen den nå, men i hvert fall den vil komme høyere, mye høyere opp enn den veldig store droppet som globalt nå, som vi aldri sett maken. Altså vi snakker da kanskje om at det 27% av etterspørselen som har forsvunnet. Og det ligner ikke på noen ting vi har hatt før. Ikke sant? Vanligvis så oljeetterspørselen opp og ned 1%, og det det som, som beveger oljeprisen. Så det en helt spesiell situasjon.
Men det vel også litt spesielt det at man snakker om at det haster med en krisepakke for oljebransjen. Kan ikke du forklare litt hvorfor det haster med det, i og med at du sier at på en side så kommer det penger i år, men samtidig så det problematisk for nær fremtid, kanskje også litt lengre fremtid?
Ja, ikke sant? Her det, for, som jeg sier, leverandørindustrien, de merker jo dette med en gang, og de har ikke noe på en måte pute, eller ikke noe å leve av, men også... Olje, det jo oljeselskapene som tar beslutninger som får konsekvenser for resten av det norske samfunnet når det gjelder å sette i gang nye prosjekter. Og oljeselskapene, de tør ikke å gjøre annet enn å ta hensyn til dagens oljepris. De tør ikke å, sånn som jeg sier nå, være optimistiske på at oljeprisen kanskje blir stor en gang i fremtiden. Og da, på dagens oljepris, så det ikke lønnsomt å sette i gang noen nye prosjekter. Og det gjør at du egentlig fryser ned hele aktiviteten, som rammer både oljeselskapene på lang sikt og staten, men også rammer leverandørindustrien. Så på den måten så det på en måte i alles interesse å få fått et litt mer langsiktig perspektiv, at staten som kan ta den langsiktige rollen, ser disse mulighetene og ser at de faktisk selv vil tjene på å legge forholdene til rette, slik at oljeselskapene tør å ta beslutninger om å bygge ut nye felt, at de ser lønnsomme, eller i hvert fall tar bort noe av den store risikoen de ser, ved å sette i gang dette nå.
Men risikoen reell for dem, eller det rett og slett en psykologisk barriere at oljeprisen lav nå? Jeg sitter med inntrykk at oljebransjen består av veldig rasjonelle aktører, og det du forteller her nå at de trenger litt psykisk hjelp, nesten en hånd å holde i.
Ja, men det jeg sier nå, det litt ut fra ideelle forhold, at alle har veldig dype lommer og veldig langsiktig perspektiv, og ikke kortsiktig låneforpliktelse og så videre. Men i den virkelige verden da, så man, altså selv om jeg sier at vi nå nede i en nedgangssyklus som kommer til å gå opp igjen, Så i den virkelige verden, så folk, når de nede i den nedgangssyklusen, så har de likevel reelle regninger som skal betales, og reelle investorer som skal eventuelt vurdere mer lån, og så videre. Og da blir de veldig nervøse og konservative, og da kan faktisk aktiviteter stoppe helt opp, og selskaper går konkurs. Og det der staten har muligheter for å ta dette litt mer langsiktig perspektiv, og for å sikre at aktiviteten føres videre likevel.
For du nevnte også at det var vel leverandørbransjen som den som sliter mest, fordi de avhengig av at oljeselskapene investerer og sånt. For selve oljeoperatørene, de som ute og utvinner olje og gass, de har vel i utgangspunktet ganske dype lommer, for det må de vel ha for å få lisenser.
Ja, altså det har noen av de har det, men mange av de har det ikke. Og hvis du ser på det som har skjedd på norsk sokkel over de siste årene, så har vi fått en veldig mange av det jeg kan kalle petroprenører. Altså nye, innovative, små selskaper som har mange ideer. Ikke sant? Det mange ikke vet at oljebransjen, og spesielt letedelen av det, faktisk veldig preget av innovasjon og ideer på å se nye geologiske konsepter. Og lete etter olje der ingen trodde oljen var. Og da må du overbevise noen investorer, skrape sammen litt penger, prøve å få nok til å liksom bore noen oljebrønner. Og så har det fått veldig gode resultater for norsk sokkel. Vi har funnet mye ny olje over det siste tiåret, takket være disse. Mens mange av de amerikanske store oljeselskapene med dype lommer, de har trukket seg tilbake til Amerika. For de ser at der får de konsentrert som skiferolje, og det mer lønnsomt for de på kort sikt eller på lang sikt nå også, for der har de mer kontroll over hva de holder på med. Det ikke så mye risiko og så videre knyttet til det. Så vi veldig avhengige nå av disse mindre miljøene i Norge, som har trukket liksom oljebransjen videre, gjort mange nye funn, og de har ikke så veldig dype lommer. De lever mer fra hånd til munn, mange av disse selskapene, og det mange av de som står nå i fare for å kollapse, og da får den mye fattigere oljebransje i form av ideer og innovasjon fremover.
Hva med, i og med at du forteller at store deler av norsk sokkel faktisk tjener penger med dagens oljepris, samtidig så har jo Tina Bru vært ute, altså olje- og energiministeren, vært ute og sagt at det kan være aktuelt at Norge også med på å kutte i oljeutvinningen. Hvordan vil det fungere i Norge? Kan hun plukke opp telefonen og si dere skal stege ned, dere får lov til å fortsette, eller er det noen retningslinjer for dette?
Ja, først et steg tilbake, altså... Hvis det er riktig da, at 27% av verdens oljeetterspørsel forsvinner, så vil på en måte 27% av verdens produksjon da, være nødt til å kutte. Du kan si at det, kanskje hvis det veldig kort tid og vi kan fylle opp noe lagre, så kan vi kanskje si at det 15-20% da, som må kuttes. Så det kommer an på hvor lenge dette varer, og nå ser det ut til at det faktisk varer lenger enn vi trodde først også. Men det vil si at egentlig så burde vi kutte kanskje 20% på norsk sokkel for å kutte like mye som andre land i verden gjør. Og det ene da å tvinge fram politiske kutt. Alternativt så hadde man ikke trengt å gjøre noen ting fra politisk side. Da ville oljelagrene blitt fulle, oljeprisen ville gå veldig, veldig lavt, og oljeselskapene ville selv sett et business case, altså sett at det var lønnsomt å kutte, for å heller selge oljen en gang i fremtiden på høyere priser. Og da må hvert enkelt oljeselskap, egentlig, og det er det også når vi får pålegg fra staten om å kutte, så må de se på hvilke felt lønner det seg for å holde åpne, og hvilke lønner det seg for å kutte. Og det ikke bare på marginale, eller på liksom, hva som operasjonskostnadene, men det også på hvor kompressibel altså hvor kan de kutte ut de kontraktene de har med leverandørene sine, slik at de faktisk får ned kostnadene, eller kan de ikke gjøre det? Og det også, reservaret, har det en egenskap på at det får trykkoppbygging, og du får tilbake den oljen etterpå, eller får du det ikke? Og også den oljekvaliteten du har, er den en oljekvalitet som tross de dårlige tidene er sånn som raffineriene vil ha eller ikke. Så det mange parametre som er avgjørende for å finne hvilke oljefelt som det faktisk kan lønne seg å kutte eller å stenge ned, og hvilke oljefelt det ikke lønner seg. Og så spørsmålet, kan staten gjøre det? Ja, de har faktisk gjort det før. De gjorde det i 2001-2002, så var det blant annet da, og jeg tror også i 98, så var det behov, da gikk oljeprisen veldig, veldig lavt, og det ble behov for å kutte. Og da fikk man dette pålegget for å kutte, som man da implementerte på noen av feltene, ble da kuttet noen 100 000, eller noen 10 000 fat, i hvert fall. Så det mulig også å gjøre det som et slags politisk vedtak. Men jeg tror ikke det blir så mye som det proporsjonalt burde bli, da, i forhold til hva andre oljeproduserende land ellers i verden er nødt til å gjøre.
Så du mener at Norge burde ta en litt større andel av ansvaret for situasjonen, eller?
Nei, altså, på en måte, så jeg egentlig litt mer sånn, her tror jeg faktisk på markedet. Hvis oljeselskapene vet at oljeprisen I år blir 20 dollar, og de vet at det sannsynlig at den kan bli 100 dollar om 2-3 år, og de merker at kanskje ikke 20 dollar, kanskje det 10, altså de får nesten ikke solgt oljen sin, så det egentlig en slags økonomisk logikk for selskapene å kutte. Og det burde, og det gjelder egentlig hele verden. Så dette også fordi at mange politiske aktører ønsker å vise politisk handlekraft globalt, at vi også har dette OPEC plus plus og alt dette her. Men markedet hadde egentlig ikke trengt det. Dette hadde skjedd uansett, kanskje på en bedre måte til og med, om på en måte markedet hadde fått spilt seg ut mer enn politikken. Men dette her kompliserte geopolitiske forhold og mange aktører, så derfor så vikler vi oss inn I veldig mye sånn politiske forhold og styring rundt dette her også.
Energy Live presenteres av Olia Soft, digitalisering av boring og brønn, Onyx, digitalisering av løfteutstyr og ledige stillinger på Energy. Ønsker du nye utfordringer? Se stilling.energy.no.
Du, jeg ble så satt ut av paff av at du sier at de fortsatt vil tjene sannsynligvis 50 milliarder kroner I år. Men oljebransjen har blitt truffet hardt, men hva med fornybarnæringen? Vi ser jo sånne tall fra USA, de mente de hadde mistet 100 000 jobber innen fornybarnæringen og sånt. Hva tenker du og selskapet ditt om fornybarnæringen? Ja. Treffer de også den nå, eller?
Ja, altså vi jobber jo veldig mye nå med å analysere fornybarnæringen. Jeg tror vi har lagt inn over 1 million fornybarprosjekter over hele verden. Så å følge med på disse. Og det vi ser nå på kort sikt, så ser vi at en del av disse prosjektene rammes negativt. Både I beslutninger om nye prosjekter og I gjennomføring av prosjekter som under utbygging nå. Da. Og det fordi at praktiske ting, du får ikke tak I ekspertise og utstyr og så videre. Du får ikke fulgt opp på de verftene, dette bygges og så videre. For eksempel offshore vind, flytende vind, alt dette her kan bli noe forsinket. Da. Så I likhet med alle andre prosjekter globalt, så også fornybarprosjektene satt noe tilbake. Også fordi at valutaen har blitt veldig ugunstig I forhold til de sterke valutaene som nå dollar og kinesisk valuta og sånt, noe som gjør at allting blir dyrere, og lønnsomheten for en del av fornybarprosjektene blir lavere. Så kortsiktig så det en negativ virkning. Men langsiktig tror jeg faktisk virkningen kan bli positiv for klimasaken, for å si det sånn.
Fordi at denne krisen for oljebransjen på lang sikt en fordel for klimaaktivisme og klima...
Jeg tror det, fordi at krisen på oljebransjen, eller for oljeindustrien nå, gjør at vi får for lite olje om noen få år, som gjør at oljeprisen kommer til å gå veldig høyt, som gjør at det blir enda mer attraktivt å kjøre elektriske biler og satse på andre energikilder enn den dyre oljen om noen få år. Ikke sant? Og så det andre at vi også vender oss til nye forbruksmønstre, som innebærer mindre flyvning, mer videokonferanser generelt, og kanskje andre strukturelle endringer, at vi handler mer på internett, som med et mer optimalisert kjøremønster, som vi regner med kommer etter hvert, og så videre, også vil ta ned en del av det forbruket som I dag oljen tilbyr. Og også investorene blir stadig mer skeptiske til denne veldig volatile oljebransjen, og vil kreve enda høyere return, som de kanskje ikke får, og dermed reallokere kapitalen sin inn I for eksempel fornybar. Så jeg tror det mange sånne strukturelle, eller sånne drivere nå, da, som vil gjøre at grønne skiftet faktisk vil gå enda fortere, selv om på kort sikt nå, at det går litt saktere på grunn av alle disse praktiske problemene jeg nevner nå.
Men da høres det ut som havvindsatsingen, den flytende havvind og havvindtampen, da høres ut som et ideelt prosjekt, da, fordi det blir ikke lønnsomt med flytende havvind på lang sikt. Men samtidig så sier du at det stopper opp for en del fornybare prosjekter på kort sikt, så ved at Norge gjennom staten og oljeselskapene som står bak havvindsatsingen går inn nå, så får man på en måte litt ekstra fortrinn med å gå inn nå enn om man hadde gjort I en normal situasjon.
Ja, helt enig. Akkurat slik det. Og jeg mener at Hywind-tampen bør bare være starten. Det faktisk et enormt potensial for å bygge ut mange tilsvarende prosjekter. Og du kan bygge ut mye mer også. Du kan utvide Hywind-tampen, du kan tidoble den kapasiteten, og fremdeles av etterspørsel faktisk. fra offshore. Så her det en kjempemulighet. Og jeg tror at antall vindmøller eller vindturbiner som kan bygges ut globalt offshore over de neste 10 årene kan øke til 6-7000 per år. Og da med de prisene som jeg regner det kommer ned på, vil det likevel tilsvare mange hundre milliarder dollar I omsetning. Og der norsk leverandørindustri veldig godt posisjonert, både for å bygge vindturbinene, men også fundamentene og forankringen, men også disse konverteringsstasjonene for å få det fra vekselstrøm til likestrøm, men også bygge energilagring, hydrogenlagring, kanskje hydrogenlagring på havbunnen. Det mange sånne muligheter. Og som inkluderer både maritim teknologi og prosessteknologi. Og så her ser jeg et kjempemarked. For at problemet med fornybar jo, et av problemene jo at det krever veldig mye plass på land. Og vi ønsker ikke å bygge ned all natur med fornybar på land. Men offshore så har vi veldig god plass I det, og relativt lite negativ fotavtrykk miljømessig og på økosystemer. Så jeg har veldig tro på storstilt offshore utbygging av både vind og også sol, faktisk offshore sol, over de neste 2 tiårene, og at norsk leverandørindustri kan spille en veldig viktig rolle I det, basert på den store kompetansen vi har I dag, men at vi gradvis skifter over til de teknologiene som trengs for å levere på dette.
Da må jeg nesten bare spørre litt tilbake til denne krisepakken, for den krisepakken jo på mange måter, I hvert fall hovedtrekken, en skatteutsettelse på oljeselskapene, slik at de kan betale leverandørindustrien, så leverandørindustrien får oppdrag. Men da høres det nesten ut som at det kunne vært en fordel å putte noe ekstra krisepakke for direkte på leverandørindustrien, så de kunne raskere omstille seg, eller fungerer det
ikke? Nei, men de må jo ha kunder, ikke sant? Det hjelper jo ikke, så du må jo ha de som lager prosjektene som de skal levere på. De som på en måte må tørre å ta beslutninger nå, og må se noen insentiver for å ta beslutninger. Så jeg tror ikke det hjelper
å betale. Det oljeselskapene som nøkkelen til dette, for de må både levere oljen og gassen, men det også de som må levere fornybarprosjektene, fordi de de eneste som leverer den størrelsen det snakk om på disse...
Ja, det ikke helt riktig. Det også noen andre selskaper. Altså, du har et selskap som Ørsted, da, som nå ikke et oljeselskap lenger, men som en av de største fornybaraktørene. Og det flere andre, ikke sant? Du har Fred Olsen Vindfarmer, og har mange andre som som også operatører og eiere av vindkraftanlegg. Men du har helt rett I at oljeselskapene med Equinor I spissen også blant de største investorene innenfor den type fornybare satsing. Da. Så like mye som de på en måte må holde aktiviteten oppe I oljebransjen, så det viktig for leverandørindustrien at de også satser videre på fornybare prosjekter. Og jeg tror, som jeg sier, også om 5-10 år, så fornybarprosjektene mye faktisk større I investeringer enn oljeprosjektene, faktisk globalt og også i Nordsjøen.
Vi nærmer oss avrunden, men jeg bare nødt til å spørre litt til. Oljebransjen har blitt truffet av 2 kriser samtidig, og både denne oljepriskrigen som har presset prisen ned, men også denne etterspørselssvikten som følge av koronaviruset. Hva egentlig verst for oljebransjen akkurat nå? Det oljeprisen som så lav, eller det koronaviruset og alle de utfordringer som kommer med det?
Jeg tror nok det oljeprisen som verst, for å si det sånn. De fleste oljeselskapene klarer operasjonelt å opprettholde produksjonen, selv om de har noen tilfeller av koronautbruddet på noen plattformer og så videre, og man minimaliserer antall mennesker nå som jobber med dette her for å minimalisere risikoen for smittespredning, så tror jeg at det den etterspørselssvikten, altså at 27% av de varene de produserer ikke lenger etterspørsel etter globalt, som da verst for oljebransjen. Men jeg tror også det som jeg sier for selve oljebransjen, så det også et litt problem at dette kommer til å knekke den langsiktige attraktiviteten av olje, fordi at vi får veldig volatilt oljemarked fremover, som jeg snakket om. Men oljebransjen mer en energibransje. Det som altså, hvis du tar et større perspektiv, så vil dette føre til at de energiselskapene skifter raskere over fra olje til andre energiformer som jeg har snakket om. Da.
Jeg må jo si at jeg gledelig overrasket over hvor mye positivt vi kan ta ut av denne samtalen med deg. For på den ene siden så sier du liksom at hvis vi bare kommer gjennom her med leverandørindustrien, så kommer oljeprisen til å gå opp. Vi kommer til å få kjempestore oljeinntekter i nærmeste årene. Og på den andre siden så sier du at dette her kommer til å gi fornybarnæringen et løft. Og da kan vi også glede leseren vår blant klimaaktivistene, som da får høre at liksom, jo, det blir en retning av mye mer klimafokus og mye mer klima i fremtiden. Det er,
ja.
Det er helt overraskende det kan du, det, positivt. Dette kan oppsummeres egentlig.
Ja, men la meg tilføre da at det mye usikkerhet hvor lenge dette viruset kommer til å vare, og det kan komme i flere varianter, og det kan gå til at dette varer faktisk ganske lenge, også flere år. Vi kommer til å vende oss til å leve under dette nye regimet. Det kommer til å bli et regime med mye mindre utenlandsturer på oss alle sammen. Noen synes det positivt, noen synes det negativt. Så jeg tror, så jeg ikke så veldig positiv på når det gjelder å dra på, hva skal jeg si, spennende utenlandsferier de neste par årene, så vil jeg si at det er litt mindre positiv da. Men vi får kose oss med det vi har her i landet da.
Jeg synes i hvert fall dette var en god opptak til helgen som nå er rett foran døra, så tusen takk for at du tok deg tid, Aron, og ha en riktig god helg, og riktig god helg til våre serier.
Ja. Takk. Ha det bra.
Du har lyttet til NRV Live fra NRV, energibransjens digitale kanal.